Areena.
Small boy, tiny, tiny boy, does not know anything, does not even know ABCs, just knows belittle and nap, so pure.
Videokuvassa näkyy, kuinka kolme suurta suden näköistä eläintä painii ja temmeltää keskenään. Eläinten turkit hohtavat valkoisina kuin ikivanan lumi, joka ei koskaan sula. Susia eläimet eivät kuitenkaan ole. Niiden kerrotaan olevan hirviösusia, sukupuuttoon kuolleen lajin ensimmäisiä edustajia planeetallamme yli 10 000 vuoden tauon jälkeen. Aiemmin ainoita todisteita hirviösusista ovat olleet muinaiset fossiilit, mutta nyt näen valkoisten petojen kirmaavan videokuvassa. Eikä tätä YouTube-videota ole kuvattu jääkaudella. Tietenkään. Eikä se myöskään ole kohtaus Game of Thrones TV-sarjan fantasiasusista. Vaikka kyseisen tarinan kirjoittaja George R.R. Martin onkin yksi tämän hankkeen investoijista. Video on julkaistu huhtikuussa otsikolla The Making of the Colossal Dire Wolves. World's First De-Extinction. Ja saman suomeksi, Colossal hirviösusien luominen, maailman ensimmäinen sukupuuton kumoaminen. Videolla telmivät eläimet ovat aitoja, mutta niiden suonissa ei virtaa kivikautinen veri. Ne ovat moderneja luomuksia. Nykyaikaisessa laboratoriossa muinais-DNAn avulla kloonattuja eläimiä. Voidaanko nyt siis todeta, että hirviösusi oli sukupuuttoon kuollut koiraeläinlaji? Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Eläinklooneja haudan takaa. Edellä mainitun videon takana on yhdysvaltalainen Colossal Biosciences-yhtiö, joka on julkaissut videon omalla YouTube-tilillään nimeltä It's Colossal. Videolla näkyvät valkoturkkiset hirviösudet ovat kauniita, eivätkä ne näytä kovin hirmuisilta leikkiessään. Mielestäni hirmususi olisikin runollisempi nimi näille pedoille, koska englanniksi lajin nimi on Dire Wolf, mutta hirviösusi-nimitys on kuitenkin vakiintunut käyttöön. Hirviösusi oli jääkauden tehokas metsästäjä ja erityisesti suurikokoisten saaliseläinten kaataja. Se oli selvästi nykysutta suurempi ja vankkatekoisempi. Eläimen hartia, eli säkäkorkeus, mitataan maasta lapaluiden korkeimpaan kohtaan. Jos nykyisin elävän suurikokoisen harmaasusi yksilön säkäkorkeus voi olla jopa 80 senttimetriä, niin hirviösudella se saattoi olla jopa metrin. Eläin oli myös useita kymmeniä kiloja painavampi kuin nykysusi, ja suurimmat yksilöt saattoivat olla 100-kiloisia jässiköitä. Ehkä ei hirviösusi olekaan niin liioiteltu nimitys. Hirviösusia eli Pohjois-Amerikassa viime jääkausien aikana, mutta kuten sanottua, laji hävisi maan päältä yli 10 000 vuotta sitten, samoihin aikoihin viimeisimmän jääkauden päättymisen kanssa. Jääkauden päättyminen muutti hirviösuden ja muiden eläinten elinympäristöä ja vähensi suurikokoisten saaliseläinten populaatioita. Hupenevasta ravinnosta piti myös kilpailla uusien tulokkaiden, kuten harmaasusien ja ihmisten kanssa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen arvellaan johtaneen hirviösuden häviämiseen osana laajempaa megafaunan, eli jääkauden suurten eläinten sukupuuttoa. Mutta nyt Colossal Biosciences-yhtiö on palauttanut kolme hirviösutta haudan takaa. Ja yhtiö kutsuu saavutusta maailman historian ensimmäiseksi sukupuuton kumoamiseksi.
Ne on arvannut, että joo, nämä ja nämä reseptit vaikuttaa kasvuun, tehdään ne ensin. Ja musta näyttää siltä, että arvaus on mennyt oikein näiden kasvun suhteen ja turkinvärin suhteen. Mikä on musta hieno saavutus noin niin kuin tieteellisesti. Mä en ole ihan varma siitä, että onko se just mihin mä laittaisin rahaa, mutta onhan se nyt aika niin kuin sillä lailla taideteos tai taitavasti tehty, että Et kyllä siitä voi niinku hattua nostaa, että ovat saaneet tällaisenkin asian tehtyä.
Tässä puhuu Kirmo Vartiovaara, Helsingin yliopiston kantasolubiologian dosentti. Vartiovaara puhuu resepteistä ja arvaamisesta. Avataan ensin sitä, mitä resepti tarkoittaa.
Perimmäinen tieto, mä kutsun sitä keittokirjaksi, ihmisen keittokirja tai hirviösuden keittokirja. Näin siis tehdään joku biologinen ötökkä. Niin se on DNA:ksi kirjoitettu, eli DNA on ne kirjaimet, ja se heti kun siinä lukee jotain järkevää, niin sitten se on yksi resepti, eli geeni. Ja näitä geenejä on siis 20 000 sitä suuruusluokkaa.
Pysähdytään hetkeksi tämän jakson perusasiaan, eli geeneihin. Aloitetaan siitä, että me ihmiset, kuten muutkin eliöt, rakennumme soluista. Eläinsolun keskeinen osa on nimeltään tuma. Tuman sisällä on DNA, eli deoksiribonukleiinihappo. Se on molekyyli, joka sisältää ohjeet solujen toiminnalle. Nämä ohjeet, tämä geneettinen informaatio, on järjestäytyneenä geeneiksi, jotka määräävät monia fyysisiä ja biologisia ominaisuuksia. Geenit ovat siis biologisia ohjeita, jotka muovaavat fyysisiä ja joitakin käyttäytymiseen liittyviä piirteitä. Mutta ympäristö ja elämänkokemukset voivat myös vaikuttaa siihen, millaisiksi nämä piirteet kehittyvät. Geenejä osataan nykyään muokata niin kutsutuilla geenisaksilla, joiden kehittäjät palkittiin kemian Nobel-palkinnolla vuonna 2020. Ja tähän muokkaamiseen liittyy se arvaaminen, josta Vartiovaara aiemmin puhui. Juuri oikeiden geenien muokkaaminen on nimittäin hyvin monimutkaista, koska geenien yhteisvaikutukset ovat mutkikkaita ja joskus tuntemattomia, erityisesti muinaisjäänteen, kuten hirviösuden tapauksessa.
No oikeasti se on sellainen eläin, joka on saanut alkunsa aika monesta eri eläimestä, ja sitten se on muokattu siinä matkan varrella.
Vaikka muinainen hirviösusi muistutti rakenteellisesti nykyistä sutta, se ei ole minkään nykyisin elävän koiraeläimen esimuoto. Lajit erkaantuivat toisistaan erillisiksi kehityshaaroiksi jo miljoonia vuosia sitten. Hirviösusi muodosti kokonaan oman geneettisen sukunsa koiraeläimien heimon sisällä. Ja kun se sitten sammui, se oli siinä. Game over. Yhdysvaltalainen Colossal Biosciences-yhtiö mainostaa kuitenkin tehneensä maailman ensimmäisen sukupuuton kumoamisen ja kloonanneensa hirviösusia. Projektissa on käytetty varsin luovaa tiedettä, kertoo geenimuokkauksen menetelmiin perehtynyt perinnöllislääketieteen erikoislääkäri Kirmo Vartiovaara.
Se on koiran munasolu, johon on vaihdettu tuma, joka on otettu tavalliselta sudelta.
Lisäksi munasolu siirrettiin koiraan, eli modernien hirviösusien keinoemo oli siis koira, ei susi, niin oudolta kuin se kuulostaakin. Harmaasuden arvellaan olevan muinaisen hirviösuden lähin elossa oleva sukulainen, joten tutkijat tekivät muutokset sen perimään.
Ja sitten siihen on tehty muistaakseni 14 eri suden geeniin, joita on siis yhteensä noin, oliko se 20 000 tai sitä suuruusluokkaa, niin muutoksia, jotka muistuttaa sitä, mitä tässä hirviösudessa, tai se oli jotenkin sympaattinen se hirviösusi, se on niin jotenkin herättää heti tunteita, mutta sitä DNAta on olemassa, mutta sieltä oli poimittu sellaiset 14 geeniä, jotka erosivat aika paljon nykysudesta, ja sitten siihen nykysuden DNAhan oli tehty 14 geeniin. Kertoivat, että 20 muutosta, mutta en ole nähnyt sellaista julkaisua, missä selittäisi ihan tarkkaan, mitkä ne muutokset on.
Kantasolubiologian dosentti Kirmo Vartiovaara sanoo, että suden perimässä on kuitenkin todennäköisesti paljon muitakin oleellisia muutoksia kuin vain niissä geeneissä, mitä muutettiin.
Mä luulen, että he on ottanut sellaiset geenit, tai niin mä olisin ainakin tehnyt, jotka niin kuin muokkaa sitä ulkonäköä eniten, että kun puhutaan, että tämä hirviösusi on isompi ja eri värinen, oliko niin, että silmätkin oli eri väriset, niin näitä reseptejä, näitä geenejä, niin kyllä tunnetaan. Ja sitten, jos niistä löydetään eroavaisuuksia, niin niihin ehkä kannattaa mennä. Mutta, ja just näitä muokata, mutta esimerkiksi joku, miten sen käyttäytyminen tai aivojen rakenne muuttuu, niin se on kyllä niin nippeli tietoa, että siihen todennäköisesti vaikuttaa siis sadat tai tuhannet geenit. Ja niiden kaikkien yksittäisten tekeminen niin on kyllä aika vaikeaa, kun emme tiedetä, mitä odottaa. Et vaikka me saataisikin 100 muutosta tehtyä, niin mistä me tiedettäisiin, että ne on ne oikeat?
Maailman ensimmäinen tunnettu klooni oli lammas nimeltä Dolly. Tämä villainen tieteen läpimurto syntyi Skotlannissa 5. heinäkuuta vuonna 1996.
Tiny boy.
Dolly oli ensimmäinen nisäkäs, joka kloonattiin aikuisen yksilön solusta. Olen itsekin nähnyt vuonna 2003 kuolleen Dollyn täytetyn ruumiin. Se on esillä Skotlannin kansallismuseossa Edinburghissa. Kloonaaminen tarkoittaa sitä, että jostakin eliöstä tehdään geneettinen kopio, käytännössä identtinen kaksonen, klooni. Kantasolubiologian dosentti Kirmo Vartiovaara kertoo, että yksinkertaistetusti kloonaus tapahtuu niin, että ensin munasolusta otetaan pois tuma, eli se solun osa, joka sisältää perintöaineksen, eli DNA:n. Sitten poistetun tuman tilalle laitetaan kloonattavan yksilön solun tuma. Sen tuman voi ottaa vaikka ihosolusta. Esimerkiksi Dollyn tapauksessa käytettiin utareen solun tumaa. Munasolun pitää olla hedelmöittynyt, tai sitten se voidaan aktivoida aloittamaan solun jakautuminen. Sitten tarvitaan vielä keinoemo, jossa munasolu voi kasvaa ja kehittyä. Simppeliä, eikö? Ei se ihan simppeliä ole. Mutta tällä tavalla myös modernit hirviösudet kloonattiin. Mutta sillä lisäyksellä, että koiran munasoluun siirrettyä suden perimää muokattiin geenisaksien avulla. Muokkauksen ohjeet puolestaan pääteltiin tutkimalla muinaisten hirviösusien jäänteistä poimittua DNAta. DNA saatiin talteen 13 000 vuotta vanhasta hampaasta ja 70 000 vuotta vanhasta kallosta. Kantasolubiologian dosentti Kirmo Vartiovaara.
DNA säilyy yllättävän hyvin, että riippuu tietysti olosuhteista, mutta jäässä esimerkiksi niin kyllä säilyy helposti. Vanhimmat DNA, joita mä tiedän, niin on joku 700 000 vuotta. Se on jo mammutti. Se on, niin kuin, se on pitkä rihmasto, että se katkeilee, mutta se ei niin kuin haittaa vielä niin kauan aikaa. Se on vähän niin kuin sä ottaisit valokuvan ja rupeisit repimään sitä pienemmiksi ja pienemmiksi palasiksi, niin kuinka pieneksi sä voit sen repiä niin, että sen saa kuitenkin vielä kootua takaisin. Niin osa-alueista on sellaisia, että niitä on, vaikka nyt sitä sinistä taivasta siellä valokuvassa, niin sitähän voi olla vaikka hirmu paljon. Sitten sulla on ihan mahdoton tietää, että mistä kohtaa sinistä taivasta just tämä on, tämä pala, varsinkin jos ne on niin kuin leikattu pieniksi palasiksi, kun ne on samanmuotoisia. Mutta toiset alueet on sellaisia, että jos siinä on ihmisen naama siinä valokuvassa, niin kyllä sen silmän osat paikalleen laittaa. Niin genomissa on sama asia, että toiset alueet on helpompi koota kuin toiset.
Colossal Biosciences-yhtiöllä on nimensä mukaisesti kolossaalinen päämäärä. Sukupuuttojen lopettaminen. Yhtiö aloitti hirviösusi hybridillä, mutta yhtiö on ilmoittanut yrittävänsä tuoda seuraavaksi takaisin villamammutin, dodon ja Tasmanian tiikerin. Viimeisenä mainittu Tasmanian tiikeri oli suurin tunnettu lihansyöjä pussieläin, joka eli Tasmanian saarella Australiassa. Vainottu peto julistettiin sukupuuttoon kuolleeksi vuonna 1936, kun viimeinen tunnettu yksilö kuoli eläintarhassa. Dodo, eli drontti, oli suuri, noin metrin korkuinen ja parikymmentä kiloinen lentokyvytön kyyhkylintu. Se eli yksinomaan Mauritiuksen saarella Intian valtamerellä, kunnes ihminen koitui senkin kohtaloksi. Dodo kuoli sukupuuttoon 1600-luvun loppupuolella, alle pari sataa vuotta sen jälkeen, kun ihmiset saapuivat Mauritiukselle. Villamammutti onkin sitten jo kaukaisempaa perua. Laji kuoli sukupuuttoon tuhansia vuosia sitten jääkauden maailman kadotessa, kun ilmastonmuutos kavensi sen elinympäristöä ja ravintoa. Tämän katastrofin lisäksi ihmisen harjoittama metsästys vähensi populaation kykyä toipua. Nämä kolme lajia, Tasmanian tiikeri, Dodo ja villamammutti, Colossal Biosciences-yhtiö aikoo siis lainausmerkeissä tuoda seuraavaksi takaisin. Yrityksen eläinasioiden johtaja Matt James on sanonut BBC:n haastattelussa, että tavoitteena ei ole luoda Jurassic Park-tyylistä eläintarhaa, joka on täynnä sukupuuttoon kuolleita eläimiä, vaan kadonneita lajeja halutaan palauttaa takaisin niiden alkuperäisiin elinympäristöihin. BBC on haastatellut aiheesta lukuisia tutkijoita eri aloilta, jotka ovat enimmäkseen sitä mieltä, että ponnistelut kauan sitten sukupuuttoon kuolleiden lajien palauttamiseksi ovat resurssien tuhlausta. Resurssit pitäisi mieluummin ohjata yhä elossa olevien lajien pelastamiseen. Tutkijoiden keskeinen huolenaihe on myös se, että väite siitä, että sukupuuttoon kuolleet lajit voidaan palauttaa, saattaa johtaa siihen, että nykyisiä lajeja menetetäänkin enemmän. Se voisi nimittäin antaa poliitikoille ja teollisuudelle mahdollisuuden väittää, että ympäristövahingot voidaan korjata herättämällä lajeja henkiin. Kun ajattelen tätä kaikkea, niin ehkäpä kohtalaisen vastikään sukupuuttoon kuolleiden lajien kloonaaminen takaisin voisi kuitenkin olla järkevää, koska niitä voisi olla mahdollista palauttaa luontoon. Esimerkiksi Tasmanian tiikeri voisi mahdollisesti löytää paikkansa jälleen Tasmanian luonnosta. Mutta minne hirviösusi voisi mennä? Tai mammutti, jääkauden arojen valtias? Ja pystyisivätkö laboratoriossa syntyneet jääkauden olentojen perimää kantavat hybridit selviytymään nykymaailman luonnossa? Jos pystyisivät, eläisivätkö ne kuten niiden oletetaan elävän? Voisiko niiden vaikutusta ympäröivään luontoon ja muihin eläimiin ennakoida mitenkään?
Eläinlajin määritelmä on vähän veteen piirretty viiva. Et jos sä kysyt, että kuinka hyvää sen DNA pitäisi olla, niin mä vastaan siihen, sä oot semmoisen tyypillisen mahtavan savolaisen vastauksen, että no se riippuu siitä, suottaapi olla ja suottaa olla olematta, että tulisiko siitä sitten oma laji, jos se kloonattaisi, tulisiko siitä uusi luolakarhu, no varmaan siinä on, ensin sä voisit tehdä sille jonkun jutun, joka on helpompi tehdä, niin kuin tässä hirviösuudessa, että vähän kokoa kasvatettiin, mutta eihän meillä ole mitään keinoa sanoa, että miten, niin kuin, että miten se käyttäytyy, mikä, tämä on taas Lauri Viitaa, että missä on koiran koiruus.
Mainittakoon, että Lauri Viita oli runoilija.
Jos on villamammutti, kun ne yrittää sitä kanssa tehdä, niin että jos on villamammutti, joka on niin kuin tyypillinen laumaeläin, ja sitten sä teet yhden sellaisen, jolla ei tietenkään ole sitä laumaa, niin onko se sitten, niin eihän se voi toimia kuin mammutti, vaikka se näyttää mammutilta ja haisee mammutilta tai näin.
Ja jos klooni näyttää mammutilta ja haisee mammutilta, niin onko se sittenkään mammutti? Perinnöllislääketieteen erikoislääkäri Kirmo Vartiovaara.
Jos meillä on mammutti, jonka DNAta verrataan nykynorsun DNAhan tai keittokirjaan, niin siellä on miljoonia eroja. Ja se ymmärrys siitä, kyllä niin kuin ihminen näkee, että okei, tässä on, tässä on eroja, tässä on eroja, tässä on eroja, kun se on niin kuin, sä vertaat kahta dokumenttia toisiinsa. Mutta jos ne dokumentit on kirjoitettu kiinaksi ja sä et ymmärrä Kiinaa kovinkaan paljon, niin ethän sä voi mitenkään tietää, että onko tämä nyt jalkapallotulosten jostain matsista vai onko tämä niinku maailman tärkein keittokirjaresepti. Niin tämän asian ymmärtäminen, että mitkä niistä DNA-muutoksista olisi niinku järkeviä tehdä, ja varsinkin jos niitä joutuu tekemään yksi kerrallaan.
Kun pohdimme sitä, miten eläimet sopeutuvat luontoon, vartiovara naurahtaa, että sitten pitäisi varmaan ottaa myös epigenetiikka mukaan, jolloin tästä jaksosta tulisi 2 tuntia pitkä. Yritetään kuitenkin raapaista sitäkin pintaa kevyesti. Kyse on siitä, että pelkästään geenit eivät vaikuta siihen, millainen yksilöstä tulee. Sen rinnalla vaikuttaa epigenetiikka, joka on eräänlaista ennakoivaa sopeutumista. Epigenomia on kutsuttu myös pehmeäksi perinnöllisyydeksi. Kantasolubiologian dosentti Kirmo Vartiovaara Helsingin yliopistosta.
Kun meillä on se keittokirja solun sisällä, ja sitten meillä on sellainen ohje, että kuinka usein se keittokirja juuri avataan siltä sivulta, vähän niin kuin kirjan merkki siellä. Ja se on myös kemiallista kirjoitusta. Se ei ole niitä samoja DNA, niin ACGT, niitä kirjaimia, vaan siinä on vähän erilaisia merkkejä siinä ympärillä, joka sanoo, että hei, aina kun sä heräät, niin avaa kirja tästä kohtaa ja lue tätä. Se on just se epigenetiikka, eli epi tarkoittaa niin kuin päälle kirjoitettua tai ohjetta, miten tätä geeniä juuri luetaan.
Epigeneettiset ohjeet voivat aktivoida ja sammuttaa geenejä. Ohjeet tulevat vanhemmilta, tai tarkalleen ottaen vanhempiin vaikuttaneista tekijöistä, kuten esimerkiksi ravinnon niukkuudesta. Tieto nälästä kirjautuu jälkeläisen epigenomiin ja valmistelee tulokkaan geenejä toimimaan siten, että tulokkaan elimistö pyrkii valmistautumaan jollain tavalla odotettavissa olevaan niukkuuteen. Toisin sanoen vanhempiin vaikuttaneet tekijät ja olosuhteet voivat johtaa jälkeläisen perimän epigeneettisiin muutoksiin, jotka voivat vaikuttaa kehitykseen, fysiologiaan ja käyttäytymiseen. Epigenomi on siis muuttuva dynaaminen kokonaisuus, toisin kuin perimä, eli genomi, joka pysyy samana eläimen elämän ajan. Eli vaikka laboratoriossa onnistuttaisiin kloonaamaan mammutti täydellisellä perimällä, niin eläimellä ei kuitenkaan olisi vanhemmilta tai jääkauden ympäristöstä saatua epigeneettistä ohjeistusta, joka voisi vaikuttaa eläimen kykyyn olla mammutti. Colossal Biosciences perustelee hirviösuden kloonaamista sillä, että pedot ovat elintärkeitä ekosysteemille. Väite pitää sinänsä paikkansa, sillä luonnossa kaikki liittyy kaikkeen ja myös pedoilla on tärkeä tehtävä tasapainon ylläpitämisessä. Eräs tunnettu esimerkki on se, kun sudet palautettiin yhdysvaltalaiseen Yellowstonein kansallispuistoon 1990-luvun puolivälissä. Vaikutukset olivat suorastaan ilmiömäiset. Ylisuureksi kasvanut hirvipopulaatio sai lisääntymiselle rajat, kun susista tuli jälleen osa ekosysteemiä. Hirvet alkoivat myös välttää alueita, joissa ne olivat erityisen alttiita susien saalistukselle, kuten jokivarsia ja laaksoja. Tämä vähensi kasvillisuuden kulutusta näillä alueilla, mikä mahdollisti kasvien, kuten pajujen ja haapojen, kasvun ja elpymisen. Elpynyt kasvusto tarjosi suojaa ja ravintoa muille eläimille, kuten majaville ja lintulajeille. Majavat rakensivat patoja, jotka loivat elinympäristöjä vesieliöille ja lisäsivät veden viipymistä alueella. Susien läsnäolo vaikutti myös muihin petoihin, kuten kojootteihin. Kun susien määrä kasvoi, kojoottien määrä väheni. Tämä puolestaan lisäsi pienten nisäkkäiden, kuten jyrsijöiden, populaatioita. Se taas paransi ravintotilannetta petolinnuille ja muille pieneläimille. Summa summarum, susien paluu auttoi tasapainottamaan Yellowstonein ekosysteemiä monin tavoin. mutta mistä löytyisi hirviösudelle sellainen ekologinen lokero, mihin se mahtuisi? Ja miten ihmiset ottaisivat sen vastaan? Harmaa suttakin vihataan ja pelätään. Herää kysymys, että onko modernin hirviösuden kohtalo olla näyttelyesine, kuriositeetti, joka elää eläintarhassa. Moderni hirviösusi on luotu hyödyntämällä muinaista DNAta, kloonausta ja geenieditointiteknologiaa. Lopputuloksena on hybridilaji. Harmaa susi, joka muistuttaa ulkonäöltään sukupuuttoon kuollutta hirviösutta. On kuitenkin hyvin vaikea nähdä sille paikkaa luonnossa. Geenimuokkauksen menetelmiin perehtynyt perinnöllislääketieteen erikoislääkäri Kirmo Vartiovaara kertoo seuraavansa aihetta mielenkiinnolla. Ja hän näkee siinä myös valistavan arvon. Se tekee eläinlajien sukupuutot näkyviksi.
Se on ihan hyvä kysymys, että mitä sitten saa tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Ja ainakin noin julkisin varoin, niin no, se nyt on aika selvää, että ei ehkä ihan hirveän eksoottisia asioita ruveta tekemään julkisilla varoilla, mutta saako omilla rahoilla tehdä ihan mitä haluaa, jos ei siitä ole vaaraa. En mä tiedä, jos sä teet jonkun hyttysen, joka sitten vallottaa koko maapallon, jos sä pääset sen elämään. Kyllä siinä on paljon tämmöisiä isoja niin kuin, eettisiä tai moraalisia tai ainakin yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita pitäisi niin kuin pohtia, enkä mä edes tiedä, kuka niitä sitten pohtisi.
Modernit hirviösudet ovat muinaisen maailman heijastuksia, mutta samalla nykypäivän teknologian ihmeitä. Omalla tavallaan ne kertovat tarinaa ihmisen ja luonnon hankalasta suhteesta. Hirviösudet ja villamammutit kuolivat sukupuuttoon tuhansia vuosia sitten elävän planeetan voimien vuoksi. Olisiko tämä maailma enää niille koti? Myös ihminen on tuhonnut toiminnallaan paljon muita lajeja. Olisiko järkevää kloonata takaisin suhteellisen vastikään kadonneita lajeja? Mutta vaikka niitä voitaisiin kloonata takaisin, se ei kuitenkaan ratkaisisi perimmäistä ongelmaa, joka sukupuutot on aiheuttanut. Siis sitä, miten me ihmiset tätä planeettaa ja sen luontoa kohtelemme. Ensin ehkä kannattaisi parantaa siinä. Ja se on huomattavasti helpompaa kuin tuhojen korjaaminen jälkeenpäin kloonaamalla. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Eläinklooneja haudan takaa. Kerron vielä pari jaksovinkkiä tähän loppuun, mutta ensin krediitit. Asiantuntijana tässä jaksossa oli Helsingin yliopiston kantasolubiologian dosentti, perinnöllislääketieteen erikoislääkäri Kirmo Vartiovaara. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Mr. Tiedetrippi, eli Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Mutta vielä ne vinkit. Jos luonnon kloonit kiinnostavat, kannattaa kuunnella tähän perään Tiedetrippi-podcastin jakso Luonnon ikiaikaiset jättiläiset. Ja mikäli haluat oppia lisää sukupuutoista, kuuntele myös Tiedetripin jakso Me tapoimme ne kaikki. Eli ei muuta kuin tiedetrippailemaan.